Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 223. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina. Boleh enggak baca hadis seperti itu, Pak? Saya ulangi ya. Coba ini yang salah yang mana? Saya baca kayak gini. Man marra fi syai'in min masajidina. Yang salah yang mana, Pak? Non mati ketemu mim. Tanwin ketemu mim, non mati ketemu mim. Jadinya bacanya mam marra fi syai'im mim masajidina. Perlu kayak gitu enggak? Enggak. Yang baca seperti itu hanya Al-Qur'an. Sedangkan baca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu harus ada dengung, ada gunnah, ada ikhfa, ada apa lagi? Ada iqlab dan seterusnya. Sebab khusus untuk Al-Qur'an kita diajarkan adab yang lebih. Warattilil Qur'ana tartil. Lakukanlah baca Qur'an atau bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Tapi kalau baca hadis atau teks Arab yang lainnya, apalagi yang ada di bungkus mie instan, nah itu tidak perlu harus menggunakan kaidah tajwid. Man marra fi syai'in min masajidina. Siapa yang melewati masjid kami? Au aswaqina atau pasar kami. Kami di sini maksudnya kaum muslimin. Masjid kami adalah masjid kaum muslimin. Siapa yang ke masjid atau datang ke pasar kaum muslimin, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa anak panah, falyumsik, maka simpan, tahan, au liyaqbid ala nisaliha, atau dia pegangi ujung anak panahnya yang ada mata anak panah. Bikafihi, dengan telapak tangannya. Ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in, agar tidak mengenai siapapun di antara kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Seperti ini adab yang diajarkan Nabi SAW. Kalau orang itu terpaksa ketika keluar rumah harus membawa senjata, maka amankan senjatanya agar tidak mengenai orang lain. Di zaman sekarang, keluar rumah dalam posisi aman, sehingga tidak harus bawa senjata kayak dulu ya. Kalau dulu keluar rumah harus bawa senjata. Keluar rumah harus membawa apa? Belati atau bawa parang atau bawa celurit sesuai dengan senjata khas di masing-masing daerah. Karena dulu suasana di luar rumah tidak seaman seperti sekarang. Maka sekarang keluar rumah tidak perlu bawa senjata, yang penting bawa ATM. Dulu katanya, wallahu alam apa benar atau tidak, kalau ada orang Madura keluar rumah kok enggak bawa celurit, itu sombong. Diarani, wah kebal ini, pamer kekuatan, sombong. Kita zaman sekarang kan enggak perlu seperti itu ya. Walhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kita keluar tidak perlu bawa tembak. Mungkin di negara yang lain ketika keluar dia bawa tembak. Di Yaman itu senjata bebas. Sehingga orang keluar ya bawa tembak. Bagi yang punya tembak. Bagi yang bawa senjata, dia membawa senjata. Selanjutnya, kita diajarkan kalaupun bawa senjata, amankan. Alhamdulillah, aparat ketika mereka berangkat untuk tugas dan dia melewati masyarakat bawa senjata, maka adabnya senjata itu harus diarahkan kemana? Ke bawah. Sehingga tidak boleh ke depan, harus ke bawah. Dalam posisi kunci hidup. Sehingga walaupun ditarik pelatuknya, tidak akan mengeluarkan peluru. Itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mengamankan pengaruh buruk senjata bagi kaum muslimin. Nah, kebayang enggak sekarang kalau seperti ini dilarang, bagaimana dengan orang yang sengaja datang di tempat keramaian menyalakan petasan? Nah, dosa. Dosa besar atau dosa kecil? Pokoknya enggak boleh ya. Masya Allah Pak, di jalan stadion ya Pak. Kalau sudah Ramadan, bar subuh, mungkin orang enggak bisa lewat. Terlalu banyak mercon. Saya pernah lewat di situ jam 7 itu. Sampah kertas mercon itu ada di mana-mana. Banyak sekali. Masya Allah, ini anak esopo. Okay. Tapi seperti itu sudah menjadi tradisi. Jadi budaya. Sehingga siapapun yang lewat di situ nanti kena imbasnya mercon. Ada juga di daerah yang lain, perempatan, itu sampah kertas mercon juga berserakan di mana-mana. Dan mereka habis nyalain mercon, buang sampah sembarangan, tinggal sudah. Enggak ada tanggung jawab apapun, pokoknya yang penting seneng, bubar. Wallahu alam, kira-kira enaknya diapain? Karena kayaknya edukasi seperti ini karena tidak masif ya. Jadi ya menjadi kebiasaan bertahun-tahun dan itu dibiarkan saja. Kemudian juga ada sebagian orang yang dia suka mengganggu dengan cara naruh bangkai tikus di tengah jalan. Saya enggak jumpa ini di daerah Lamongan ya. Saya jumpa ini di Jogja. Enggak tahu itu yang ngajari pertama kali siapa. Kalau orang Sinta? Paijo. Baik, walhamdulillah. Intinya jangan sampai kita ganggu. Apa hukum memakai motor dengan suara kencang? Apa hukum pakai motor dengan suara kencang? Sepakat haram ya? Haram, ganggu ya. Cuman kita enggak bisa ngambil tindakan. Mana ini ya? Ini jalan apa namanya? Jalan Bakungan ya. Jalan Kerajaan Bakungan. Itu kan aspalnya bagus. Masya Allah. Dan mereka rata-rata kalau enggak ngebut, enggak mau. Maka ada orang yang pakai motor King atau motor yang suaranya kenceng, itu rata-rata pengen ngebut biar suaranya bisa didengar. Sampai tujuan nanti balik lagi ngebut lagi. Bukan karena uji coba, tapi emang dia sengaja biar suaranya didengar. Antri di lampu merah ya diblayer-blayer gitu. Dan manusia sampah seperti ini di Indonesia masih banyak sekali. Ya mohon maaf, ini nyebutannya agak kasar ya. tapi jelas ganggunya itu serius. Nah, kita juga berharap semoga ada undang-undang yang tegas mengatur ini, karena ini lebih daripada tidak pakai seat belt. Dan mungkin mereka juga sangat berbahaya, karena rata-rata mereka ngebutnya itu enggak beraturan. Saya pernah satu, ya pas jalan di jalan Bakungan Krajan, ada yang di belakang, saya bawa mobil, dia di belakang ngebut, motor brong, ya sudah, kebut-kebutan kita. Pokoknya dia jangan sampai balap saya, kayaknya emosi dia. Nah, dia mau balap, tak geser, mau balap, tak geser. Mau balap kanan, tak geser kanan, balap kiri, tak geser kiri. Karena dia ganggu. Itu andaikan saya ngerem mobil, mungkin dia jatuh. Tapi habis itu, dia berusaha untuk balap sebisa mungkin. Habis balap, ya sudah, terus dia pelan di depan. Ya. Hah? Mau diapain itu? Nah, manusia menjengkelkan kayak gini enaknya susah gitu. Jadi diingetin juga enggak ada perubahan. Mau digalakin nanti alasannya ini adalah hak masing-masing manusia, padahal dia sangat mengganggu. Terutama tetangga kami yang tinggal di pinggir jalan, dan mereka menyampaikan kita sangat terganggu dengan motor-motor seperti itu. Alhamdulillah, seperti Masjid As-Salam, ini agak di dalam. Jadi kajian di sini tidak ada suara berisik, nyaman. Al-Marhamah kena imbasnya. Masjid Al-Hidayah Kerajaan juga sama. Kajian habis maghrib harus terputus karena ada suara kencang. Nah, apa hukum naik motor bawa rokok? Naik motor sambil ngerokok? Ya, sudah banyak sekali kasus latu, apa ini namanya, abunya itu mengenai mata orang. Banyak ya kasus seperti itu. Dan yang bawa rokok tidak ada perasaan berdosa. Nah, jadi tindakan-tindakan bodoh kayak gini masih banyak di negara kita. Dan mungkin kita minta kepada para aparat ya, agar lebih bersikap tegas, karena ini sangat berbahaya bagi yang lain. Baik, intinya jangan berpotensi mengganggu orang lain sehingga secara sengaja melakukan sesuatu yang itu nanti ganggu orang lain, ganggu keselamatan orang lain, ganggu ruang dengar orang lain, tidak selayaknya dilakukan. Wa an Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang mukmin dalam situasi mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka saling berlemah lembut, mathalul jasad sebagaimana satu badan, idhashtaka minhu udwun, apabila ada satu anggota badan yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bisahar wal huma, maka anggota badan yang lain enggak bisa tidur dan ikut demam. Yang sakit jempol kaki, yang panas pipi, yang panas dahi ya. Jadi yang sakit mana? Jempol kaki. Loh kok yang anget dahi? Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW, mukmin dengan mukmin yang lain. Sifat tepo selero mereka, sifat apalagi empati mereka, dan saling kasih sayang yang terjadi di antara mereka seperti satu badan. Ketika ada satu bagian yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Sehingga masalah Palestina, masalah kita bersama. Masalah Suriah, masalah kita bersama. masalah yang terjadi di Sudan juga masalah kita bersama. Kita berharap semoga semuanya segera mendapatkan suasana aman, nyaman, bisa hidup dengan lebih baik. Sebagaimana yang kita rasakan. Karena mereka menjumpai tekanan yang sangat berat. Dan kita ngakui ini berat. Cuman kita gak bisa berbuat banyak. Kadang donasi tidak sampai. Kadang kita mau ngasih bantuan dilarang masuk. Dan masih banyak lagi kondisi di mana kaum muslimin kesulitan untuk membantu muslim yang lain. Tapi di Indonesia perang opini. Ya, sehingga gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Dan gontok-gontokannya tidak memberikan pengaruh apapun yang ada di sana. Yang sini ribut, berantem, yang sana tetap kena bom. Kalau memang kita tidak bisa berbuat banyak ya, setidaknya sudahlah enggak usah perang opini. Bukan? Minimal yang paling mudah adalah doa. Andaikan dari sekian juta kaum muslimin, ada satu saja di antara kita yang doanya diijabahi oleh Allah, itu sudah cukup. Karena kalau satu doa kita diijabahi oleh Allah, mudah bagi Allah untuk membinasakan Israel. Mudah bagi Allah untuk membinasakan siapapun sekutu Israel. Sebab dengan satu doa ini, ketika Allah kabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas misalnya. Atau memberikan, menimpakan azab kepada Israel. Rebutan Baitul Maqdis itu terjadi sebelum zaman Musa. Bahkan termasuk di zaman Musa alaihissalam, Baitul Maqdis itu jatuh di tangan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah Musa kepada Bani Israel setelah mereka berhasil menyeberangi lautan. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, ayo memasuki ardal muqaddasah, tanah suci, yaitu Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum, yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa la tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian mundur. Fatanqalibu khasirin, nanti kalian kembali membawa kerugian. Maka Bani Israel menjawab, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada kaum yang dolim. Wa inna lan nadkhulaha, kami enggak berani masuk ke sana. Hatta yakhruju minha, sampai kaum yang dolim itu keluar darinya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar nanti kami akan masuk. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Lalu berkata dua orang takut kepada Allah, Allah berikan nikmat kepada mereka. Udkhulu alaihimul bab, kalian serang dari pintu gerbang. Fa idza dakhaltumuhu in fa innakum ghalibun. Kalau kalian berhasil menyerang, nanti kalian pasti akan menang. Nah, sampai di titik ini Bani Israel bilang apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha. Mereka mengatakan, wahai Musa, masukinya selamanya sepanjang mereka ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka. Kamu saja pergi ke sana bersama Allah. Faqatila, lalu nanti kalian berperang berdua. Kamu sama Allah, perang melawan orang dolim itu. Inna hahuna qa'idun. Kami tunggu di sini hasilnya. Kita akan ngopi dulu di sini. Berangkat sama Allah, perang sendiri. Nanti hasilnya kami tunggu di sini. Bukan ngeyel lagi ini, Pak. Apa ini, Pak? Ini kan penghinaan kepada Musa alaihissalam. Dijak jihad, pengecutnya tumbuh, muncul. Kemudian dia banyak alasan. malah menghina Musa. Wes kene ngono kowe dhewe sing mangkat. Berangkat sendiri sama Allah. Tak tunggu di sini hasilnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini salah satunya adalah Baitul Maqdis ketika itu dikuasai oleh orang kafir. Makanya Musa alaihissalam ketika ingin meninggal di Baitul Maqdis enggak bisa. Sehingga beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggalnya Musa, wafatnya Musa itu didekatkan dengan Baitul Maqdis ramyata hajarin, sejauh lemparan batu. Coba kita lihat hadis berikut ini. Nah. Musa, Nabi SAW bercerita tentang Nabi Musa diwafatkan oleh Allah. Fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramyata hajarin. Musa minta kepada Allah Ta'ala agar ketika mati didekatkan ke Baitul Maqdis, ardil muqaddasah, tanah suci, ramyata hajarin, sejauh lemparan batu. Nah itu kalau menurut orang Jawa, sak pelindengan. Nah, sak pelindengan itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalaupun kita enggak bisa masuk ke Baitul Maqdis, ya kalaupun demikian, aku dimatikan ya Allah di daerah dekat dengan Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu thammat la araitukum maudi'a qabrihi." Andaikan aku ada di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian tempat kuburannya Musa. Ila janibit tur, kuburannya ada di samping bukit tahtal kathib al-ahmar, di bawah gundukan tanah berwarna merah. Berarti kuburan Nabi Musa di mana? Di Palestina. Tapi belum sampai ke Baitul Maqdis, di luarnya. Namun anehnya, di Yordan ada kuburan Musa. Ya. Jadi kami pernah lihat ada plakat tulisan Qabru Musa arah ke sini. Di Palestina ada, di sini ada. Yang benar yang mana? Mengklaim, ini juga mengklaim. Baik. Namun berdasarkan hadis ini, kuburan Musa itu di dekat Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW, beliau datang ke Baitul Maqdis hanya sekali seumur hidup beliau. Dan itu pun dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang sifatnya perjalanan gaib, tidak bisa dijangkau akal manusia. Baitul Maqdis di zaman beliau dikuasai oleh orang kafir, ahli kitab. Dan baru berhasil ditaklukkan di zaman Abu Bakar. Di zaman Umar masuk wilayah kaum muslimin. Kemudian perjalanan panjang lagi. Pindah ke orang kafir. Lalu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian sekarang pindah lagi ke orang kafir. Ya nanti seperti itu. Sampai di akhir perjalanannya. Dajjal muncul di Bab Lut yang ada di Palestina. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka yang menjadi pengikut Dajjal, disampaikan oleh Rasulullah SAW, nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS di daerah Bablut, di daerah Bablut yang ada di Palestina. Kita lanjutkan. Di sini kita diajarkan saling mencintai, saling menyayangi sama muslim sebagaimana layaknya satu jasad. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan tidak enak. Makanya kalau ada orang yang bilang, ini sebenarnya anekdot, "Pak, orang ngentut tuh kenapa wudu? Itu kan kentutnya keluar dari dubur, tapi dubur tidak disiram, malah yang disiram anggota wudu." Anik meripatmu sakit, sing disuntik mananya? Orang matanya sakit, terus dia diobati disuntik. Yang disuntik mananya, Pak? Aturan ini dan aturan itu beda. Maka kalau digambarkan sakit mata, kaki ikut merasakan. Maka saat orang mengalami hadas, memang yang mengeluarkan angin itu dubur. Tapi bukan berarti mencuci dubur terus balik lagi sholat. Dia harus wudu dan ngentut tidak perlu cebok. Karena tidak ada zat najis yang nempel. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al Hasan ibn Aliin huma wa indahu al Aqra bin Habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali dan di dekat beliau ada al Aqra bin Habis. Hasan dan Husain, dua putra dari Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Hasan itu mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai pusar ke atas. Husain itu mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam pusar ke bawah. Wajahnya Husain mirip Ali, badannya Husain mirip Ali, tapi area bawah mirip Nabi. Hasan area atas mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam, area bawah mirip Ali. Sampai ketika setelah wafatnya Nabi SAW, Hasan kan masih anak-anak. Digendong oleh Abu Bakar. Digendong Abu Bakar, ditaruh di pundaknya. Sambil mengatakan, innahu syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Ini mirip Nabi, bukan mirip bapaknya. Bapaknya ada di situ, Ali bin Abi Thalib, dan beliau hanya tersenyum. Sehingga Hasan bin Ali ini ganteng. Mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tabi'in yang bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia lapor kepada sahabat, "Aku mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang kamu lihat?" Lalu orang itu mengatakan, "Wajahnya sama seperti Hasan bin Ali." Berarti betul yang kamu lihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu jadi standar ya. Nah orang zaman sekarang ngaku, aku mimpi ketemu Nabi SAW. Yang kamu lihat, jenggotnya lebat, penuh dengan uban putih semua, rambutnya panjang putih semua, beliau pakai jubah putih, bawa tas Hello Kitty. Nabi pak nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban di jenggotnya bisa dihitung jari. Ada yang nyebut cuma 15. Ada yang nyebut cuma 10. Sehingga uban di jenggot beliau bisa dihitung jari. Hampir tidak ada uban. Maka kalau yang dilihat kok penuh dengan uban putih semua, rambutnya semua, itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, tapi katanya setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Betul. Tapi setan bisa datang dalam rupa yang lain, lalu ngaku Nabi. Sehingga yang seperti ini bisa saja menipu orang. Di tahun 70-an, itu ada peristiwa, kelompok bersenjata, mereka membajak Masjidil Haram. Dan tentara-tentara Saudi dibunuhi semua. Namanya Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman Al-Utaibi, dia sempat membajak Masjidil Haram selama beberapa hari. Korbannya banyak itu. Lalu salah satu di antara pengikutnya, itu bermimpi. Dalam mimpinya dia bilang, aku ketemu Nabi SAW. Kemudian dia menyampaikan mimpi itu di depan para pengikut Juhaiman yang lain. Terus ditanya, terus apa yang kamu dapatkan dari beliau? Beliau berpesan kepadaku, ilal haq, ilal haq, ilal haq. Ilal haq, al-haq artinya kebenaran. Semuanya bahagia, gembira. Sampai bertakbir, Allahu Akbar, semuanya gembira. bertakbir. Nah, ada salah satu di antara orang yang mendengarkan takwil atau mendengarkan cerita mimpi ini, dia pintar takwil. Ditarik dia. Kamu betul mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya betul. Enggak tanya cirinya. Terus yang kamu dapatkan, ya beliau berpesan ilal haq, ilal haq. Yang saya pahami takwilnya adalah ilal maut, ilal maut, ilal maut. Karena al haq di sini maknanya al maut. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, inna fulan bihi haqqun, fulan bihi haq maknanya adalah al fulan bihil maut. Fulan sebentar lagi mati. Ilal haq itu maknanya ilal maut. Maka kita semuanya pasti akan mati ini. Sebentar lagi kita akan menuju kematian. Kalian akan ditangkap dan kalian akan dibunuh. Mati semua. Dan betul, takwilnya ini betul. Sehingga seluruh pengikut Juhaiman al-Utaibi kan dibantai, dibunuh. Jadi mereka teroris yang pernah membajak Masjidil Haram. Baik. Selanjutnya kembali kepada hadis ini. Nabi SAW mencium Hasan bin Ali dan beliau sangat senang dengan cucu-cucunya. Cintanya Rasulullah SAW kepada cucu beliau sampai satu ketika beliau khutbah Jumat di atas mimbar. Tiba-tiba muncul Hasan dan Husain memakai jubah. Ya, masih kecil-kecil pakai jubah, datang gandengan masuk masjid. Kakeknya melihat itu enggak kuat. Turun dari mimbar. Terus gendong kedua cucu dibawa ke depan melanjutkan khutbah. Masya Allah. Sampai khutbahnya dibatalkan atau di break sejenak. Khutbah Jumat kok di break, Pak? Kira-kira gimana? Mungkin kalau di zaman kita ya aneh sekali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min auladikum fitnatun lakum. Sesungguhnya di antara anak keturunan kalian adalah fitnah bagi kalian. Ketika beliau sedang berkhutbah, aku sedang berkhutbah dan melihat cucuku tiba-tiba masuk masjid lucu-lucu. Mbah Nera kuat, medun. Lalu gendong cucunya. Nah saat Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, wa indahul Aqra' bin Habis. Di situ ada Al-Aqra' bin Habis. Faqala Al-Aqra', lalu Aqra' mengatakan, inna li ashratan minal walad. Aku punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Enggak ada satupun anakku yang tak cium. Dan ini gambaran rasa kasih sayangnya. Enggak ada. Orangnya itu kereng, tegas, apalagi galak, serius. Dia menyampaikan, aku punya 10 anak, enggak ada satupun yang pernah aku cium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu melihat ke arah Al-Aqra bin Habis. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi yang lain, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga sikap lemah lembut, sayang kepada yang lain, sayang kepada sesama, ini bisa mengundang sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka zat yang ada di atas langit akan menyayangimu. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang suka menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Nah, belajar seperti ini, walhamdulillah, kalau orang Jawa sudah sangat bagus ya. Mereka menyayangi keluarga, menyayangi anak-anak, sehingga anaknya ribut, orang tuanya tetap santai. Namun kita bisa melihat suasana saling menyayangi di sini. Salim cium tangan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita. Qadimana sun minal a'rab. Datang beberapa orang di kalangan Badui. ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu badui ini bertanya, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian punya kebiasaan untuk mencium anak-anak kalian? Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil. Kami demi Allah enggak punya kebiasaan seperti itu. Kami tidak pernah mencium anak-anak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naz'a fi qulubikum ar-rahmah? Aku tidak bisa menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari hatimu. Mencabut rahmat dari hati, akhirnya sang hamba ini jadi galak, keras kepala, kasar. Apalagi semua karakter keras ada padanya. Orangnya galak, keras kepala, alot. Terus apa lagi? Pokoknya dijawomong susah. Itu manusia yang rahmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang kadang seperti itu ya. Jadi wajahnya wajah kereng, merengut, senengane mau nyeneni. Nek dicerai, serakar-karuan omongan nih. Terutama mohon maaf ya, kalau orang itu sudah mengalami post power syndrome, sudah mulai kehilangan pengaruh, pensiun sehingga di kantor sudah gak dipakai, karena sudah sepuh, jago RT, rana sing milih. Akhirnya yang jadi sasaran masjid. Pokoknya kudu ning ngarep. Nek aku ora dipilih dadi takmir, moh. Saya tanya ibu-ibu. Nyun sewu nggih ibu-ibu. Bapak setelah usia makin tua, makin galak atau makin lemah lembut? Makin galak. Nggih. Okay. Niku salah asuhan atau gimana? Awis dirawati yang pirang-pirang tahun kok. Jadi banyak testimoni ya dari ibu-ibu, dari anak-anak. Aneh bapak itu. Tambah tua tambah galak. Anaknya apa saya dik seneni, anaknya apa saya dik seneni. Bojone salah saya dik seneni. Isinya cuma nyeneni tok. Padahal orangnya itu tangannya wis wiwilen. Tangan aja sudah tremor gitu. Tapi galaknya enggak hilang-hilang. Nah, itu kira-kira pengaruhnya kenapa itu? Nggih. Tensi tinggi. Darah tinggi. Sehingga karena tekanan darahnya makin bertambah, maka dia jadi mudah emosi. Padahal bapak sebentar lagi mau pulang untuk selamanya. Maka jangan sampai di sisa usia malah nambahi dosa. Nambahi dosa kenapa? Ya senengane padu karo wong liya. Didik-didik nyeneni, didik-didik nyeneni. Ada juga karakter orang tua itu, ya karena dia dulu mungkin punya pangkat dan jabatan. Akhirnya setiap kali nyeneni orang itu nyebut, aku ini kolonel, aku ini jenderal, aku ini apalagi, aku ini pimpinan ini. Kamu gak tahu siapa aku. Saya itu pernah diseneni, orangnya mungkin usianya sudah 70-an. Ya tangannya itu sudah gemeteran gitu. Nah, pertama kali ketika dia nyeneni memperkenalkan diri. Aku ini kolonel. Waduh, saya gak tanya bapak. Karena waktu itu saya parkir di depan rumahnya. Sebab di depannya sudah penuh dengan mobil, saya parkir di depan rumahnya. Cuman gak izin gitu. Gak tanya dulu, orangnya keluar di rumah pak. Masya Allah, saya mau pergi kok sudah terlambat. Orangnya membuka pintu mobil. Terus dia nyeneni, wah. Memperkenalkan diri dulu, setelah itu nyeneni. Sampai akhirnya anaknya keluar. Bapak itu ngapain? Anaknya yang narik dia untuk masuk rumah. Ya wallahu alam. Ternyata penyakit kehilangan kekuatan, kehilangan kehormatan, bukan kehormatannya, kehilangan pangkat dan jabatan, pengakuan itu bisa berbahaya. Maka coba ada pendidikan lansia untuk materi belajar tawadhu. Belajar tawadhu di usia tua. Penting gini gue. Karena orang pinginnya ning dhuwur terus. Ojo sampai didunke. Walaupun mungkin dia sudah kehilangan jabatan sama sekali, tapi dia pengin tetap dihormati, tetap diakui dan seterusnya. Rahmatnya kalau sudah dicabut oleh Allah, maka orang itu jadinya cuman bisa marah, emosi, tambah galak dan ya, enggak punya kasih sayang kepada yang lain. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gelarnya Jarir? Jarir bin Abdullah itu sebutannya Yusuf hadhil ummah. Yusufnya umat ini. Orangnya putih. Yusuf umat ini itu Jarir bin Abdullah. Sampai ada ungkapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, lamasathul malaikah. Dia itu wajahnya diusap oleh malaikat. Dan ini pujian ya, dari sisi fisik yang dimiliki oleh Jarir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham man la yarhamin nasa la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi masyarakat, maka Allah tidak akan menyayanginya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amal. Sehingga siapa yang suka menyayangi yang lain, maka dia akan disayang oleh Allah Ta'ala. Belajar menyayangi yang lain, ini bagian dari sifat tawadhu. Sehingga kepada orang yang lebih rendah dibandingkan dia, mau akrab dengan orang-orang yang mungkin secara status sosial tidak punya wibawa, tidak punya apa? Tidak punya jabatan, tidak punya status sosial. Tapi orang seperti ini, dia mau untuk kumpul dengan mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas." Kalau kalian ngimami orang lain, falyukhaffif, jangan lama-lama. Ya. Baca yang ringan. Fa inna fihi mudda'if, karena di belakangnya ada makmum yang lemah, was makmum yang sakit, wal kabir, makmum yang sudah tua. Peduli kondisi makmum. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau kalian falyutawwil, silahkan diperlama, masya'ah, sesuai yang dia inginkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Salat subuh, baca surat Ali Imran. Gak rampung-rampung, 200 ayat. Ya, ya inilah aku, salamu dewi kok melu. Bukan gitu, masjid ini kepentingan bersama. Dan harusnya, kamu peduli dengan kondisi makmum. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa dzal haja, di tengah makmum ada orang yang punya kebutuhan. Sehingga kalau kamu terlalu lama, nanti kasihan makmum yang punya kesibukan A, punya kebutuhan B. pengen segera keluar dari masjid tapi enggak bisa gara-gara sholatnya terlalu lama. Baik, tapi untuk zaman sekarang fenomena imam yang sholat lama sudah enggak ada ya. Kecuali qiyamul lail di masjid tertentu. Kalau sholat wajib ya rata-rata cepat. Artinya gambaran ini terjadi seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ngimami sholat isya baca Al-Baqarah. Akhirnya sebagian makmumnya mutung, terus dia batalkan sholat, kemudian dia sholat sendiri, kemudian dia pergi. Mu'ad dapat cerita, tadi ada makmummu yang mutung. Mu'ad langsung bilang, innahu munafik, itu munafik. Akan aku laporkan kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka berdua datang, lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak munafik. Sholat belum selesai, dia mutung. Terus sholat sendiri, terus hilang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada si pemuda tadi, kenapa kamu mutung? Kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, Mu'ad sholatnya terlalu lama. Dia membaca surat Al-Baqarah di qiyamul lail. Akhirnya Mu'ad yang dimarahi, afattanun anta ya Mu'ad, mau bikin kisruh wahai Mu'ad. Bacalah ayat-ayat yang lebih pendek. Kemudian beliau arahkan membaca surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Idza Sama'un Syaqqat, Idza Sama'un Fatarat, atau surat-surat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa pemimpin itu peduli dengan yang paling lemah. Pemimpin itu seharusnya dia peduli dengan yang paling lemah. Maksudnya yang jadi standar itu orang yang paling lemah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, waqtadu bi ad'ufikum, ikutilah yang paling lemah di antara kalian. Sehingga misalnya ada rombongan. Dalam rombongan ini ada pemimpin. Lalu dia mau melakukan sesuatu. Maka ada yang bapaknya ada yang lumpuh, enggak bisa jalan. Ada yang buta, ada yang ini, ada yang ini. Coba kamu tanyakan ke mereka. Kira-kira kalau mampir di sini mau enggak? Enggak mau. Ya, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Sehingga yang paling lemah ini yang jadikan standar. Saya membersamai jamaah umroh, ya, satu bis, ya, kurang lebih 40-an orang. Setelah sampai di Hotel Mekah, kita musyawarah. Mau umroh langsung malam ini, habis isya langsung umroh, ataukah nunggu jam 2, voting gitu. Ternyata banyak yang pengen segera, umroh malam ini, setelah isya langsung berangkat. Nah, ada salah satu yang paling lemah di situ, pakai kursi roda. Bapak, kira-kira milih yang mana? Ya, saya pengen jam 2, Mas. Biar nanti selesai umroh bisa langsung sholat di masjid, pulang. Selesai umroh kan subuh. Sholat di masjid subuh, pulang. Selesai. Ya sudah, kalau gitu saya ikut Bapak. Wah, yang lain pada komentar. Ini suara mayoritas. Ya, kami ngikuti yang paling lemah. Karena dia yang paling butuh untuk di perhatikan, yang sehat-sehat kan kalian tuh seger, teges. Jadi silahkan nanti menyesuaikan yang paling lemah. Itu contoh penerapan. Ikutilah orang yang paling lemah dalam kegiatan-kegiatan bersama, karena dia yang paling punya keterbatasan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan membaca beberapa hadis yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Ya.
Nah, saya tanya, kok dia kenapa kursinya dimundurkan? Terus dia bilang, ya supaya bisa apa
lurus.
Pas lurus, pas berdiri itu lurus gitu. Tapi apa enggak ganggu? Terus dia bilang, kalau di masjid ini biasanya cuma satu shaf, Mas, gitu dia bilang gitu. Jadi ya belakangnya enggak akan keganggu karena biasanya hanya satu shaf gitu. Nah, seperti itu gimana, Ustaz?
Ya, baik. Orang yang sholat dengan duduk di atas kursi, ada dua kondisi. Pertama, dia bisa berdiri, maka beliau wajib berdiri. Sehingga tidak boleh, aku nanti tidak bisa turun sujud. Kalau sujud, turun, reso tangi. Maka beliau bisa berdiri, tapi kalau sujud, duduk di kursi. Kondisi yang kedua, dari awal duduk di kursi. Orangnya enggak bisa berdiri, sehingga ketika sholat dari awal duduk di kursi seperti ini. Nah, terus yang lebih tepat yang mana? Untuk pengaturan shofnya. Jika beliau duduk di atas kursi dari awal, maka kaki kursi lurus shof. Tujuannya agar kepala dia sejajar dengan kepala kanan kirinya. Jadi yang jadi acuan kepala, bukan kaki ya. Maka yang duduk di atas kursi, kalau kakinya yang jadi acuan, ini kaki ini yang soft, badannya di belakang. Jadi seperti ini nanti dia. Dan itu akan membuat dia jadi berada di belakang soft, karena kepalanya di belakang soft. Yang kedua, jika dia bisa berdiri, maka dia luruskan dengan soft. Nah, meluruskannya ini saat dia berdiri atau saat dia duduk? Berdiri. Maka kursinya agak geser ke belakang. Agar ketika berdiri, dia bisa sejajar dengan kanan kirinya. Begitu dia mau ruku atau mau sujud, duduk di atas kursi, terus dia ruku sujud pakai isyarat. Nah, kecuali jika kursinya ke belakang, ganggu yang lain. Kalau misalnya gak ganggu, Pak, ya gak masalah, itu lebih bagus. Agar saat berdiri, dia bisa sejajar dengan makmum yang lain. Tapi kursi ini, kalau ganggu, Anda tarik ke depan. Anda tarik ke depan, agar nanti tidak mengganggu orang yang berada di belakang. Tapi kalau bisa dipastikan, biasanya cuma satu shaf. Tidak pernah ada orang yang dua shaf di sini. Atau kursinya ditaruh di posisi yang dekat dengan tiang. Ini enggak dipakai, Pak. Enggak ada orang yang sholat di sini. Sehingga kursinya mundur, belakangnya tiang. Itu enggak ganggu. Nah, ya mungkin disesuaikan dengan seperti beliau menyesuaikan ya. Agar nanti sholatnya tetap baik, tapi tidak sampai ganggu orang lain. Wallahu a'lam. Dia bisa berdiri. Tetap duduk, tidak mau berdiri. Pura-pura duduk. Pada saat? Pada saat sholat.
Dia dari awal duduk. Dan dia sebenarnya jalan bisa, berdiri bisa.
Tapi dari awal duduk. Padahal dia bisa jalan, bisa berdiri. Pertanyaannya adalah, sholat sunnah atau sholat wajib?
Wajib.
Kalau sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah, kita boleh duduk walaupun tanpa uzur. Kalau sholat wajib, batal. Sebab berdiri ketika sholat wajib itu rukun sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Dan berdirilah menghadap Allah, qanitin, dengan tunduk kepadanya. Dan Nabi SAW mengatakan, صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. Kerjakan sholat sambil berdiri. Kalau tidak bisa, sambil duduk, kalau enggak bisa sambil tiduran. Ya. Sehingga kalau sengaja milih sholat tidak sambil berdiri, padahal mampu berdiri, enggak boleh. Wallahu a'lam. Penjawab. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.